Det Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause I kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Takk for det og velkommen tilbake til lyttere og seere. Og da vi I gang at etter kveldsmaten og etter lunsjen som jeg fikk sagt her I stad. Vi bruker samme tidszoner I kommunestyret som resten av befolkningen. Jeg får bekrefte den. Men da skal vi videre på sakslista, og da det sak 16, forebyggende plan rettet mot kommunens barn og unge, og da skal Monica Schjell Larsen få lov til å komme opp på talestolen og gi en innledning på det.
Ja, takk ordfører, kommunestyret. Skal si bitt litt knyttet til arbeidet med forebyggende plan rettet mot kommunens barn og unge. Bakgrunnen for planarbeidet ligger I barnevernlovens paragraf 3.1 som gir kommunen ansvaret for det generelle forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge som bor I kommunen, som gir det ansvaret for at de skal følge nøye med på forhold som barn lever under og finne da tiltak som nettopp kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Så vi har hatt en arbeidsgruppe, ganske så tverrsektorielt sammensatt, for å lage den her planen. Det en første utgave, det første gangen vi lager noe sånt nå, og selv om det hjemla I barnevernloven, så det mange andre som delaktige når det gjelder det med forebyggende arbeid som vi har snakket om litt før I dag også. Vi har også I denne settingen her vært å ha en regional innledende del 1, nettopp fordi våre barn og unge voksne, foreldre, de bor jo og beveger seg litt på kryss og tvers av kommunene I regionen våres, sånn at vi I sammen har skrivet en regional del 1. Den da således lik I Vestre, Østre, Toten, Gjøvik, Nordre og Søndre land. Så det en kommunal del 2 som da bygd opp på kommunenivå, tjenestenivå og individnivå, sånn som dere kan lese av planen som ligger ved saken. Vi har gjennom det der første versjonen av en forebyggende plan forsøkt oss på å beskrive noen fremtidsbilder om hvordan vi ønsker å ta arbeidet som vi har holdt på med I 1, 2, 3 år nå, videre fremover. Og har til slutt da utledet det I en handlingsplan som ligger helt bakerst I planen. Der vi da har listet opp noen tiltak. Vi har prøvd å si noen ting om hvem som ansvarlige, hvordan vi tenker at dette her bør følges opp. Som dere ser av planen så den ikke datofestet konkret på når de ulike tingene skal gjøres, men ansvar har vi lagt til den tverrsektorielle ledergruppa, og vi har I vårt ledermøte I dag tatt handlingsplanen. Vi har begynt å sette noen målsettinger for første halvår 2023 med videre arbeid med utgangspunkt i den planen her. Og oppfølgingsarbeidet av planen legges også da til den tverrsektorielle ledergruppa bestående av helse, omsorg, barnehage, skole, NAV, kultur, voksenopplæring og barn og familie, med tjenesteområdeleder for barn og familie som ansvarlig for å sørge for at dette blir gjort. Så jeg tenker at det kort innledning. Planen ligger ved saken, og så kan vi eventuelt ta spørsmål. Takk.
Takk skal du ha, Monica. Det noen som ønsker ord I saken? Det det Siva Nyta Midtskogen Arbeiderparti, deretter Paula Elvestuen Miljøparti De Grønne.
Ja, takk ordfører. Når det kommer til kommunal planlegging og samfunnsutvikling, så det viktig at vi sikrer medvirkning på alle nivåer for å skape grunnlag for demokratibygging, åpenhet og deltakerevne. Jeg ser at vi skal ta denne her forebyggende planen for barn og unge til orientering. Og I punkt 9.1 I planen så viste det til at råd og utvalg skal få mulighet til å medvirke og påvirke beslutningsprosesser. Og i den sammenheng da, så lurer jeg på hvordan det tenkt rundt medvirkningsprosessen. Takk.
Takk, Sivanita. Vi tror vi gjør på samme måten som i sted, at vi samler opp spørsmålene til slutt. Da det Paula Elvestuen, Miljøpartiet Grønne, og så har jeg ikke sett flere hender, så jeg foreslår at vi da tar strek under Paula sitt innlegg. Vær så god, Paula.
Takk, ordfører. Denne planen vi fikk tilsendt, den virker utrolig bra. Så hvis man greier å følge dette her, så vil man antageligvis få mindre problemer på andre hold etter hvert. Men det er litt sånn morsomt, jeg hadde hengt opp i akkurat det samme som Siv Anita her, angående dette med brukermedvirkning. Så jeg har tatt med meg en definisjon på brukermedvirkning som er sånn. Brukermedvirkning på kommunalt nivå er en samarbeidsform hvor brukergrupper og organisasjoner involveres i planlegging og tiltak og tjenester som har allmenn betydning. Bruker skal involveres i utformingen av individuelle tiltak og tjenester. Da forstår jeg den definisjonen sånn som at det siste her handler om at bruker en sånn på individplan også skal involveres, og ikke bare gjennom sine organisasjoner og sånn. Så derfor så bare savnet jeg på det som står under 9.1 om brukermedvirkning, så står det at i Vestre Toten kommune er det mulig å være med på å påvirke beslutningsprosesser og medvirke gjennom deltakelse i politiske og andre samarbeidsorganer. Ungdomsråd, kommunestyre, utvalgsmøter, kartlegginger og brukerundersøkelser, elevråd, kommunale samarbeidsutvalg, kommunalt foreldreutvalg, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, internasjonalt råd, brukerundersøkelse for deltaker i opplæring i norsk samfunnskunnskap og introduksjonsprogram. Men da, altså jeg savner, jeg lurer på om det ikke burde ha vært med et punkt til der om brukerdeltaking. For en brukerundersøkelse er ikke det samme som en aktiv brukerdeltaking. Sånn, mer på individuelt plan, ikke i forhold til organisasjoner. Er det jeg tenker riktig? Takk.
Takk, Paula. Da har jeg registrert to navn. Det en Sven-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet først, og så det Åge Midtbu, Senterpartiet, til slutt. Ingen protester, da har jeg fått meg med alle. Vær så god, Sven-Erik.
Ordfører, ja, dette virker til å være en bra plan. Men bra planer må også settes ut i livet. De må følges opp. Jeg ser det er... Jeg skriver litt her om et års jul, men det ikke skrivet noe om rapportering tilbake til det politiske. Så jeg håper de kan si litt om hvordan vi som politikere skal følge opp denne planen. Takk.
Takk, Sven-Erik. Da det Norge Midtbø Senterpartiet som siste taler, og så kan Monica da få ta ordet etterpå for å svare opp på de spørsmålene som har kommet.
Takk for det, ordfører. Jeg skal ikke si noe om det selv etter dokumentet som ligger her, men jeg skal lese et lite dikt. Det litt et lyrisk hjørne i kveld, og det et dikt som jeg har brukt veldig mye som lærer og oppdrager. Og det Livets lærer av Ronald Russell. Ring meg noen til jeg ikke har hørt det før, og ring meg det ganske enig. Det sier noe om hvordan vi skal forsøke å hente unge for de skal få et godt liv. Barn som er vant til spydigheter lærer å bli usikre. Barn som er vant til kritikk, lærer seg å fordømme. Barn som er vant til mistillit, lærer seg å fare med fusk. Og barn som er vant til motvilje, lærer seg å hate. Barn som er vant til hengivenhet, lærer å bli glad i andre. Og barn som er vant til oppmuntring, lærer å vise tillit. Barn som er vant til oppriktighet, lærer å skjelne sannhet fra løgn. Og barn som er vant til ros, lærer å påskjønne andre. Barn som er vant til hjelpsomhet, lærer å vise omtanke. Og barn som er vant til lesing, lærer seg å vise forståelse. Og barn som har vant til lykke vil finne kjærlighet og skjønnhet. Dette er lærerens lille bibel. Takk.
Takk, og det var en god avslutning på den politiske debatten. Og da kan du, Monica, få lov til å komme fram og svare på de spørsmålene du kan svare på her og nå.
Takk, ordfører. Det skal jeg gjøre. Og så er jeg så heldig å ha med meg flere av de andre som også har vært med og skrevet planen på siden her. Så det var litt sånn sufflering på... Før jeg skulle gå opp her på hva er det vi skal fokusere på. Og så hører jeg at begge spørsmålene knyttet seg til medvirkning. Brukermedvirkning, og brukermedvirkning kan jo være bredt helt fra individnivå, som dere sier her, og til råd og utvalg. Det som jeg har lyst til å si litt om, at det her er en versjon 1.0, av en forebyggende plan. Det er ikke til å stikke under en stol at vi har hatt litt hastverk med å få den opp og igjennom innenfor noen tidsfrister. Så er ikke det en unnskyldning for ikke å ha brei brukerinvolvering i planprosessen. Så det som kommer i fortsettelsen her, er flere delprosesser som dere ser ligger i den handlingsplanen som da skal konkretiseres. Der vil ungdomsråd, elevråd, FAU utvide de innbyggerne som har vært med og spilt inn i forhold til BTI-modellen, for der har vi hatt innbyggerinvolvering på den modellen, må komme inn i de ulike delprosessene på det mer konkrete rundt den forebyggende planen. Takk for påminnelsen om at det skal vi få med oss inn i de mer konkrete prosessene som vi skal gå inn i nå. I saksframlegget så står det noe om at denne planen skal evalueres og tas opp i politiske fora en gang i året. Dersom det er sånn at den ønsker en tilbakemelding på fremdrift og mer konkret inn i planen, så er vi veldig mottakelige for innspill på det, både på hyppighet og i hvilke politiske fora som en ønsker den typen involvering og tilbakemelding på. Takk.
Takk, Monica. Da tar vi saken opp til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som er uenige viser stemmetegn, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Da skal vi på neste sak, som er etablering av regionalt fagteam etter vertskommunemodell, og da kan vi gi ordet til helse- og omsorgssjef Trine Kløverud, som skal innlede på saken.
Ja, takk, ordfører. Kommunestyret. Saken den gjelder jo da etablering av vertskommunesamarbeid om FACT-team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. FACT er jo et sånn ukjent begrep, vil jeg tro. Det er jo en forkortelse, og det står for på norsk da. Det er jo en engelsk titel på dette også, men fleksibelt, aktivt opp. Søkende behandlingsteam. Og dette er jo etter en nederlandsk modell, det er der dette her ble satt i gang først, og det er jo etablert flere plasser i Norge og flere plasser i innlandet. FACT er jo da et team som følger opp brukere med psykiske lidelser og rusproblematikk av moderat og alvorlig grad. Og det er jo da de som ikke klarer å nyttiggjøre seg de ordinære tilbudene, som da kan få tilbud om faktoppfølging i hjemmet. Og dette er jo ført opp med forskning rundt etableringen av disse teamene. Og en ser at det blir redusert grad av bruk av tvang, redusert innleggelse i sykehus, og at en ser en bedre fungering i det daglige og noe bedre boevner. Så det er dokumentert effekter av disse fakteamene. I Gjøvik og Totenland så har det jo vært to fakteam så langt. Gjøvik etablerte sitt i 2018, og Totenland, det vil da si Østre og Vestre Toten og Søndre og Nordre Land, etablerte team i 2020. Og begge disse teamene har jo vært finansiert gjennom tilskudd fra statsforvalter. Og det er det fortsatt at et år med tilskuddsfinansiering, og det benytter vi oss jo da av når vi prøver det ut nå i en vertskommunemodell. Dette er jo da i et samarbeid med DPS, Distriktspsykiatrisk Senter, og når vi nå går for et vertskommunesamarbeid, så krever det også en virksomhetsoverdragelse. Det vil si at de folka som vi har i Vestre Toten og i de andre kommunene, da får sitt arbeidsforhold i Gjøvik kommune. Og så er dette her da et prøveår nå i 23 og litt inn på 24, for vi har ikke kommet i gang enda. Det vil si at hvis vi ikke viderefører, så går folka tilbake til kommunene de kom fra. Og så håper vi jo at dette her skal kunne overføres i drift fra 24. Det er det vi jobber for. Og så må vi starte arbeidet allerede nå for å få det til å planlegge det inn mot 24. Og gjøre oss de erfaringene vi da gjør nå i 23. Med tanke på planleggingen for over i drift. Det er jo, for Vestre Toten så har dette her teamet vært veldig bra i den prosjektperioden vi har hatt. Vi har mellom 12-15 brukere som har oppfølging av teamet. Og Gjøvik er jo den kommunen som har flest, men det er jo også mange flere innbyggere der. De ligger rundt en 30-35, men Vestre Toten har god nytte av teamet, så det er viktig for tjenesten til våre innbyggere at vi har det teamet fremover. Og det er heller ikke sånn at dette er noe vi klarer å etablere på egen hånd, for det krever ganske et bra antall brukere inn i teamet for at dette her skal være drivverdig, rett og slett. Og teamet er jo sammensatt av folk fra kommunen, vernepleiere, sykepleiere, og så er det fra NAV, hvor det er en arbeidsspesialist. Og så har vi da fra spesialisthelsetjenesten, hvor det er psykolog, psykiater og andre spesialfunksjoner inne i teamet. Og det sier seg selv at det må være et visst antall brukere for at dette her skal kunne fungere godt. Så vi er avhengig av å samarbeide flere kommuner for å ha dette gående. Ja, jeg tror ikke jeg skal si så mye mer rundt det, så jeg tar noen spørsmål eventuelt.
Ja. Takk Trine for god innledning. Er det noen som ønsker ordet i saken? Det var det flere som ønsker. Jeg har gitt deg en år første gang, altså jeg så ikke token, så da er det vel Siv og Anita Midtskogen som er først nå, og så er det Paul Erdusted, Miljøpartiet Det Grønne etterpå, og så skal jeg prøve å notere resten. Vær så god, Siv og Anita.
Ja, takk ordfører. Det blir spennende å høre etter et år med utprøving. I saksframlegget så vises det til, som du sa, at det er 12-15 personer som følges opp til fakt i Vestre Toten kommune. Og i henhold til opptakskriteriet så skal de med gjennomgripende og langvarig psykisk lidelse og eller ruslidelse med påfølgende alvorlig nedsatt funksjonsnivå tas inn i fakt. Det ligger også en rekke kriterier til grunn når en pasient skal skrives ut av fakt. Ordfører, med bakgrunn i at vi ikke har et godt nok system til de som har behov for mer omfattende tjenester, så stiller jeg da spørsmålet ved om det er mulig å gi flere tilbud om oppfølging gjennom fakt dersom det er kapasitet. Her kan det jo være personer med en psykisk eller ruslidelse som mestrer noe, men som ikke har en stabil fungering. Takk.
Takk, Sionita. Da det Paula Elvesveen, Miljøpartiet Grønne. Og så foreslår jeg strek under Paula sitt innlegg, men jeg har foreløpig da registrert og Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, som ønsker ord i saken. Så høyt opp med hendene hvis det flere som vil ha ordet.
Takk, ordfører. Det litt morsomt hvor samsøy jeg kjørte, sier Anita, og jeg i disse sakene om hva vi har lagt spesielt merke til. Jeg vil først bare si at jeg ønsker veldig velkommen at dette teamet får fortsette å virke, og at det blir slått sammen. Det hører alt som kan bedre tiltak innen psykiatri er veldig, veldig bra. Så jeg har merket meg dette med inntakskriterier og utskrivning. Jeg sier det her, for jeg synes det er viktig, for det viser hvorfor vi trenger det. Altså det var mange inntakskriterier, men to av dem, de lyder sånn. De ordinære tjenestene fungerer ikke godt nok for brukeren. Og neste, brukeren er ikke i stand til å nyttiggjøre seg de allerede etablerte tjenestene. Så dermed så trengs virkelig den type tiltak. Og så er det, når det gjelder utskrivning, dette er ikke noe tvangstiltak, for det står at det pasientens eget ønske om å avstå fra bistand kan være utskrivningsgrunn. Men utskrivning kan også handle om at det gjentatte forsøk over minimum 6 måneder har ikke ført til kontakt eller allianse. Altså fortsatt man ikke det uendelige med å bruke masse penger på noe som overhodet ikke fungerer. Og tredje punktet, formålet med behandlingen er nådd. Da får vi håpe at det er det siste som skjer stort sett. Takk.
Takk, Paula. Da har jeg to på tallista. Det er Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, og så er det Arild Ødegård, Senterpartiet, som er siste taler i saken.
Takk, ordfører. Dette her er jo en veldig interessant arbeidsform som det blir, som det er, vil jeg si, for det er jo allerede i gang. Men også vil fortsette å være spennende å følge med på hva slags resultater som kan oppnås gjennom å jobbe på en sånn måte som det her gjøres. Og så er jeg veldig glad for at den har fått med den F-en for fleksibilitet, for det er vel kanskje det som er en vesentlig suksessfaktor for å klare å tilnærme seg den gruppa som her er målgruppa. Men jeg har et konkret spørsmål, ikke for å problematisere, men mer for å opplyse, eller for å få det opplyst, og det er under verdigrunnlaget, så ser jeg at i skisse til avtale så står det at teamet skal operere fleksibelt med behandlingstilbud og intensitet basert på pasientens til enhver tids gjeldende funksjonsnivå. Teamet skal ha kontakt med pasienten uavhengig av funksjonsnivå og hvor pasienten midlertidig oppholder seg. Bryter det, eller står det i kontrast til prinsippet i helselovgivningen om at det er den enkelte kommune som har ansvaret for å gi helsehjelp til de som til enhver tid befinner seg i kommunen? Hvor vidt går oppholder seg med tanke på hvilke pasienter som her følges opp, for det er jo også en kjensgjerning at det er en stor grad av mobilitet med tanke på hvor man reiser, hvor man befinner seg, er man i den ene eller den andre landsdelen, altså hvor vidt skal det forstås. Og så avslutningsvis så vil jeg jo også henstille til at den på en måte gjør en slags, jeg skjønner at dette skal rapporteres på uavhengig av hva vi måtte mene, ettersom det er tilskuddsmidler, men at den gjør på en måte en parallell vurdering til, er det noe her som kan implementeres eller kopieres inn i øvrig helsetjeneste i ren arbeidsform? For jeg tenker at det er veldig, veldig interessant det som blir gjort her, og at den på en måte erkjenner at her er det pasientgruppe, brukergruppe som vi har slitt med å gi god nok hjelp eller god nok oppfølging til. Og vi vet at det blir heller ikke noe enklere i årene som kommer. Så tusen takk.
Takk Henning. Da det Arjen Nikolai Ødegård og Senterpartiet, og så kan Trine da komme opp og svare på de spørsmål da kan svare opp i etterkant da. Vær så god, Arjen.
Ja, ordfører, jeg vel enig i det Henning Karlsen her hadde om traktninger rundt ordningen. Nå dette et vertskommunes samarbeid, og det kjempebra. Vi har jo i dette regionale samarbeidet vårt lagt veldig vekt på at det finnes store potensialer i et samarbeid kommunene mellom på mange områder. Og så registrerer jeg her at Østre Toten er med, Gjøvik er med, Nordre Land er med og Vestre Toten er med. Det omtrent hele regionen, men vi mangler Søndre Land. Og hvor Søndre Land i bildet, og hvorfor er vi ikke fått med hele regionen vår når vi først går inn på en sånn ordning? Det var spørsmålet.
Takk, Aril. Da gir vi ordet til Trine til å svare opp de spørsmålene som er stilt i debatten.
Ja, ordfører, kommunestyret. Det å skrives ut av fakt som du tok opp, og nei, det var vel ikke direkte å skrives ut, men å kunne ta inn andre stemmer. Det som viktig nå med fakt, det jo at vi følger modellen. Og der det jo det ganske mange som kommer innenfor kriteriene for å kunne komme inn i fakt. Men, og særskilt nå som vi fortsatt i en prosjektperiode også, så det viktig at vi holder oss til de kriterier som for å kunne følge opp med målinger og sånn som vi gjør. Og det ligger veldig tydelig i den modellen. Og så dette jo et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, så det jo viktig å treffe den riktige målgruppa her som vi nødt for å samarbeide om. Da. Så var det med hvor en oppholder seg, og det riktig, det står ikke spesifisert noe om begrensninger i den samarbeidsavtalen. Og for å si det, så ikke den samarbeidsavtalen vedtatt enda, for den vedtas ikke før vi har fått vedtak om vertskommunesamarbeid. Så det kan være hensiktsmessig at vi tar med inn og spisser rør litt på det, for det her det jo beregnet at det i regionen. Og det teamet skal jo kunne serve de kommuner som i regionen. Så det kan jo være at en fra Vestre Toten har reist til Nordre Land, og da vil den også kunne få tjenestene der, og da vi fortsatt innenfor teamet. Mm. Men det ikke så tydelig i samarbeidsavtalen, det helt riktig. Om dette kan brukes på andre måter i kommunen, eller ta ideer fra det, og samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, der er nok kanskje ikke det så opplagt å kunne få til på en sånn tilsvarende måte, men det med ambulerende team i kommunen, hvor vi har våre egne folk fra forskjellige fagområder, det absolutt noe vi har og jobber med, og må jobbe enda mer med fremover, for det å ha en tverrfaglighet rundt tjenester til innbyggere, det helt nødvendig, og det ser vi at vi får et stadig større behov for. Og så det også sånn at vi har samarbeid med sykehus rundt pasienter i kommunen, hvor de kommer fra sykehuset og ut i kommunen for å også følge opp enkeltbrukere. Men vi har ikke noe tilsvarende team, og da må nok det organiseres opp på en ordentlig måte hvis vi skulle ha gått etter denne modellen her. Men det absolutt ideer å ta med seg for egen organisering i kommunen. Og også det å kunne tenke denne modellen innenfor andre områder av oppfølging, ikke bare psykisk helse og rustjeneste, men andre områder også. Men det er noe vi må jobbe med litt mer på sikt. Mm. Men samarbeid mellom kommune og sykehus, det utrolig viktig fremover, for det blir enda flere komplekse pasienter som skal følge oss opp i kommunen, og vi nødt for å samarbeide rundt det for å få gitt riktige tjenester og god kompetanse og kvalitet til innbyggere. Mm.
Bra, takk Trine. Da går vi til votering i saken og noen som støtter forslag til... Ja, hvis du har svar på det, så skal du få lov til det.
Det glemte jeg. Ja, Søndre Land er ikke med i det vertskommunesamarbeidet her. De har vært med i prosjektperioden for Toten Land fra 2020, og så valgte de å trekke seg ut da når vi skulle gå over i et vertskommunesamarbeid. Og det er fordi de ser at det er jo en relativt liten kommune, og de mener at de da kan følge opp de brukere de har på en god måte i sin egen kommune, fordi de har en organisering der og et tilbud der som de synes, eller mener er godt for sine innbyggere. Og derfor har de vært å ikke bli med inn i dette her.
Takk. Da tar vi votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak for helse ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og vi stemmer. Da det enstemmig vedtatt. Neste sak, sluttbehandling, reguleringsplan for Tunø skole og Eina sportsanlegg. Bakgrunnen for den saken at det ble vedtatt av formannskapet å inngå en intensjonsavtale med Eina sportsklubb den 10. mars 2021, der en ønsker å se på muligheten for et samarbeid som fører til etablering av en flerbrukshall ved Tunø skole. Kommunen skal bidra med planlegging, finansieringsstøtte samt å leie hallen til bruk for skolen. I høringsprosessen så har det kommet inn 11 skriv. Det fra statsvalteren, fylkeskommunen, Statens vegvesen, NVE, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Elvia, Forsvarsbygg, Mattilsynet, Naturvernforbundet, GLT, Vestre Toten kommune brannvern og Vegard Tune som grunneier. Og vurdering av merknader, det ligger ved høringen, og kommunedirektøren støtter de vurderinger som gjort av merknader i planbeskrivelsen kapittel 9. Og i konklusjonen sin så skriver kommunedirektøren at høringsuttalelser ivaretatt gjennom endring foreslått i plankart og bestemmelser. Forslag til endringen ikke av en slik karakter at det behov for ny høring. Kommunedirektøren mener at planforslaget gir godt grunnlag for å følge opp planen gjennom byggesøknader. Det noen som ønsker ordet i saken? Åge Midtbø, Senterpartiet. Så noterer jeg Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet, men ikke Paula.
Ja, takk for det, ordfører. Nei, jeg skal ikke si det med denne saken her, for denne vi ganske godt opplyst på, men det står faktisk noe jeg ønsker kunne gjøre det. Det står utfall for teknisk drifts- og plansaker på den første siden der, så vidt jeg vet, så ikke det opprettet noe UTP her, men det heter planutvalget. Så det på to steller på den første siden, så står det utvalg for teknisk drift og plansaker, som tilhørte da førre periode, og det vel snakk om opprettet at det stien, slik vi ønsker oss på en måte Petspakken. Men det bør vi redigere, så står det faktisk et utvalg som eksisterer. Takk.
Takk, Åge. Det er en... Det tar vi se, ja. Ja. Nei, men det er en grei presisering, Åge, at det består det utvalget som eksisterer og er i drift. Da det... Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet, og så foreslår jeg da strek under hennes innlegg. Så vil noen si noe, så opp med nevene.
Ja, takk, ordfører. Gjennom nasjonale og internasjonale retningslinjer har barn rett til å bli hørt og få en reell mulighet til å medvirke i planprosesser som angår dem. Jeg synes det svært gledelig å se da, at det har blitt lagt til rette for at elevrådet ved Tune skole har fått behandle saken. Selv om de ikke har hatt så mange innsigelser, så tenker jeg at de har kommet frem med noe informasjon som vi bør ta med oss videre. Slik som at de ønsker små mål, og at det legges til rette for at parkeringsplassen har et underlag som er rent og er godt fremkoblet. Takk.
Takk, Siv. Da klarer de til å se flere hender. Ja, Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne. Da det ingen flere etter sett. Nei, bra. Da det Paula som får siste ord i saken. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg tror du overså meg med vilje. Når du sa det sånn, så kunne jeg ikke dy meg, vet du. Så jeg må bare si gratulerer til Eina. Takk.
Takk, ja. Nei, det var... Det burde nesten tenkt med det når vi har kjørt den rekkefølgen hele kveld. Nej, men då är ingen fler som har tegnet sig, så då går vi över till votering I saken och de som stöttar förslag till vedtak förhåll sig ro, de som är oeniga visar stemmetegn och här stämmer. Då är det enstämmig vedtatt. Då är det nästa sak som är bakgrund namnet Minnelund betalningssatser. Och bakgrund för den saken är att projekt om etablering av namnet Minnelund vid Bakkerud Gravlund är nå inne I en avslutande fas. Och det vill bli färdigställt med det första. Vestre Toten kyrklig fellesråd behandlet möten 8 december 2022 sak om betalingssatser knyttet av bruk av navnet Minnelund ved Bakkerud Gravlund. Dette vedtaket kan ikke iverksattes før det fattet et endelig vedtak av Vestre Toten kommunestyre. Og forslaget jo da at det en avgift på 5000 kroner. Det noen som ønsker ordet I saken? Ja, Aril Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, ordfører, dette synes jeg et veldig godt forslag til vedtak, og støtter det fullt og helt, men det står noe her om at det varigheten 20 år, og så kan det forlenges. Det slik som vanlig graver at du må betale da ytterligere for å forlenge det? Det sånn å oppfatte? Takk.
Ja. Ja, det høres... Hører slik ut, skulle jeg si, for å si her at det samme praksis som andre, ja, andre praksiser. Ja, samme praksis, vel det ordet vi uttatt I. Da det Petersbakken, Arbeiderpartiet.
Ja, takk, ordfører. Jeg har hadde, det ikke vært noe debatt da, for så vidt, men jeg har egentlig tenkt å be om et gruppemøte, ja. Og det går litt på dette med her med... Vi har ikke noen innvendinger altså, imot saken eller imot det som utredet. Det er jo gjort en jobb på det, men det vi ønsker oss nok kanskje en større grad mulighet for om det hadde sett på en mer sosial profil I forhold til det med innbetaling da, om det kunne bli gjort på en litt annen måte. Men vi har jo egentlig ikke... diskuterte, så jeg kunne godt ha tenkt meg hvis det mulig å få 5 minutter I et gruppemøte for å eventuelt komme med et konkret forslag. Takk.
Ja, 5 minutter har vi tid til, så da det et gruppemøte. Da var det lyd, og da gir vi ordet til Petersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, nei, da har vi bestemt oss for det at vi kommer ikke med noe alternativt forslag, men vi ber om en protokolltilførsel som sier at vi ber om at det blir sett på alternativer for fleksible betalingsløsninger. Takk.
Takk. Da protokolltilførsel kjent, men da går vi til... Votering I saken, og de som støtter forslag til vedtak forhold seg I ro, de som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da skal vi på siste sak på sakslista, og det da interpellasjon Thor Sundheim Rødt, og da skal Thor få komme opp og lese interpellasjonen sin, og så vil det da komme svar I etterkantet. Da. Så da talestolen din, Thor.
Ja, ordfører, interpellasjon jo tilgjengelig for alle I skriftlig form, og alle kommunestyrerepresentanter har den på sin iPad. Derfor henvender jeg meg primært til de som ser og hører på dette møtet uten å ha adgang til innholdet I interpellasjonen. Generelt kan man si at jeg problematiserer administrasjonen, lederskapet, lederstilen, I de kommunale etater som har ansvar for levende mennesker under behandling, det vil si helse, sosial og utdanning. Jeg tar utgangspunkt I det jeg kalte krisa I hjemmetjenesten I fjor, og det jeg kaller krisa I ungdomsskolen nå I år. Og jeg spør om det en sammenheng mellom disse krisen. Kan krisen være lokale utslag av noe som mer grunnleggende. Interpellasjonen inviterer kort sagt til å teste ut en hypotese. Det noe med lederskiktets evne og kanskje vilje til å forholde seg til varsler og andre innspill fra golvet. Sagt på en annen måte, de som sitter på sine kontorer og tar beslutninger, i hvilken grad har de evne og kanskje vilje til å høre på de som står i den praktiske hverdagen og skal gjøre jobben, ofte med redusert mannskap. Denne typen problemstillinger har jeg prøvd å dra ned på jorda og konkretisere med enkle spørsmål. Nå er jeg selvsagt tilfreds med at interpellasjonen blir servert ved bordet her på Hotel Silongen. Nå er jeg spent på å høre hvordan den blir fordøyd. Bon appetit!
Kommunestyret, takk Tor for innledningen din, og bare en par faktopplysninger om prosessen som jeg skal si før kommunerektøren får lov til å svare opp, og deretter skolesjefen. Først vil jeg nå presisere at interpellasjonen fra Tor kom innenfor fristen, og årsaken til at den er sendt senere er at det har, etter vi fikk den første versjonen, skulle jeg si, foretatt en samtale med statsvalteren, og deretter en samtale med en Tor for å ha en pågående dialog der om at om innholdet og omtale i forhold til noe som kan gjøre at vi kan kjenne at på å si, en enkelt sak eller enkelt elev som er da på skolen vår, så vi utfordrer statsvalteren på innholdet på det, om det er noe som var greit eller ugreit, skulle jeg si, og du fikk jo en tilbakemelding på der at det kunne være en del utfordringer rundt slik det var formulert i første omgang, og da tok jeg kontakt med Tor og ga uttrykk for at, som han sier, spørsmålet hans er veldig gode, men det er en del av innholdet som gjør at det er problematisk å kunne publisere den måten du sto på, og så inviterer den Tor med et pingpong, tror jeg, som du sa, gjennom helgen på å sende tekst litt frem og tilbake, for at vi skal kunne svare opp den interpellasjonen som du har kommet med, for det var et ønske om å få svare på spørsmålene som er gode, men vi måtte unnlate en del ta tekst av, og det klarer vi godt ihop, så jeg er glad for at vi står her og kan svare på spørsmålene dine, uten at det er noe mer utfordringer knyttet til det. Så bare minner jeg da om at interpellasjonen er litt ernstløs en vanlig sak, skulle jeg ta si, slik at den skal vare i maks 30 minutter, og det går for så bra, for det er akkurat 30 minutter av møtet, så det går jo helt opp i opp, og at det er 3 minutter taletid, og at det er en gang til saken. Og så bare minner jeg om, i forbindelse med den problematikken vi har tatt opp med statsvalteren, at enhver diskusjon som kan dreie seg om enkeltsaker, enkeltelever, det vil bli klubbene, for det er ikke en del av prinsipielle spørsmål som interpellasjonen er, slik at vi ikke diskuterer personer så det kan bli interessert på et offentlig møte. Jeg regner meg og tror jo at alle forstår det, men det er bare en presisering for meg å si at vi høres på innenfor visse rammer i debatten. Men da gir jeg ordet videre til kommunedirektøren.
Takk, ordfører. Litt krevende sak å svare opp, men vi gjør så godt vi kan med det. Denne interpellasjonen, den inneholder personlige synspunkter og vurderinger som står for representantens egne vurderinger. Disse kommenterer jeg ikke spesifikt, utover det som er relevant opp mot de konkrete spørsmålene som er stilt. Vi prøver å svare opp det. Men jeg vil være tydelig på det, at jeg ikke kjenner meg igjen i de vurderinger som representanten Sundheim gir i første avsnitt i interpellasjonen. Ei heller at vi ikke har lagt frem reelle fakta og sannheten i hjemmetjenestesaken. Det er en påstand som ikke er konkretisert, og som jeg opplever at rammer leder og andre ansatte i kommunen på en urimelig måte. Vi har en ledelseskultur i kommunen, der vi har definert at vi skal ha verdier som handler om gjensidig åpenhet, gjensidig tillit og gjensidig respekt, som er de førende ledelsesverdiene. Jeg mener at vi tilstreber og etterlever det på alle ledernivåer, og så skjer det selvfølgelig avvik i vår kommune, som alle andre plasser. Men når det dukker opp avvik og ekstraordinære forhold, som alltid vil forekomme i en stor organisasjon, så forsøker vi å håndtere disse på en best mulig måte for alle involverte, det vil si både tjenestemottakere og ansatte. Det innebærer jo både å beklage hvis den gjør noe feil, og korrigere kurs hvis det nødvendig. Det var litt innledning. Det naturlig at jeg som kommunedirektør svarer ut det som kommer i den første delen til interpellasjonen, mens grunnskolesjefen svarer opp det som går mer spesifikt på ungdomsskolen og det konkrete spørsmålet. Jeg vil først minne om rapporten fra Ernst & Young, som ble behandlet for ganske nøyaktig ett år siden. Det i morgen, en dag, ett år. Konklusjonen i kommunestyret den var tydelig på, citat, kommuneledelsen synes å ha ført opp bekymringsmeldingen i tråd med arbeidsmiljøens regler for varsling. Det de fattet vedtak om selv. Det varslinger som mottatt det siste året, som i et begrenset omfang, 3-4, det ført opp i tråd med varslingsrutiner og arbeidsmiljølovens regler. Det har vi god dokumentasjon på. Vi har fokus på å følge opp både varslets innhold, de som varsler, om de ikke anonyme, da gjør det litt vanskeligere, og de som det blir varslet på. Tillitsvalgte og arbeidsmiljøet de blir involvert i oppfølgingen så langt det mulig, avhengig av varslets karakter og innhold. Varsler og avvik det blir tid på alvor. De følges opp, og det gjennomføres korrigerende tiltak der det riktig å gjøre. Da har vi grundig god dokumentasjon på alle de varsler vi har ført opp. Det en klar og uttrykt holdning knyttet til at melding om avvik det positive bidrag til forbedringer. Mange av kommunens driftsenheter jobber målrett med lin og har et særskilt fokus på håndtering til avvik og forbedringsarbeid. For øvrig, og det viktig, så har jo en stor del av kommunens tjenester rettighetsfeste lovverk å forholde seg til. Mye av de som Sundheim nevnte innledningsvis her. Og det innebærer at det etablert rutiner for hvordan avvik og andre meldinger fra brukere av kommunens tjenester skal håndteres. Og det har jo noe med både rettssikkerheten og øvrige forhold å gjøre der. Samlet sett så mener jeg at Vest-Toten kommune tar både varslinger, avvik og andre innspill på stort alvor. Og min oppfatning at det godt ivaretatt på systemnivå, og at det stort fokus blant kommunens ledere. Likevel så vil det støtt i en stor organisasjon skje at kommunens håndtering noen ganger treffer dårlig, både i forhold til form og innhold på tiltak, og at de ikke i tråd med det som tjenestemottakernes forventninger. Og vi gjør naturligvis feil og må korrigere retning. Da har vi også igjen rettighetslovgivning med klagemuligheter som sikrer brukere rettssikkerhet og de tjenester de har krav på. Og gjør vi feil, det gjør vi fra tid til annet selvfølgelig, eller gir mangelfulle tjenester, så både beklager vi det, og vi forsøker å rette opp på det så godt vi kan for å få det på riktig spår. Og sånn skjer jo hele tiden i en stor virksomhet som det vi bedriver. Før grunnskolesjefen får ordet, så vil jeg kommentere vår oppfølging til det i bekymringsmeldingen og innspill som har kommet knyttet til Vest Toten ungdomsskole. I midten av desember, forkant av siste kommunestyremøte, kom det bekymringsmeldinger og andre henvendelser adressert av enkelte kommunestyrerepresentanter og til meg også som kommunedirektør. Dette var i stor grad knyttet til det vi kan definere som elevsaker eller skolemiljø og elevmiljø. Slike saker det naturlig at den følger opp administrativt. Det orienterer de gruppeledere om at det ville bli gjort, og i flere omganger og hvordan vi følger opp. Der kom det heller ingen innsigelser på. Vi har ført opp med alle det innspillet og meldingen som mottatt. Vi har oppvekst- og velferdsutvalget og formannskapet har fått en grundig tilbakemelding fra kommunedirektøren og grunnskolesjefen på oppfølgingen i lukket møter nå på nyåret. Jeg mener og håper at disse tilbakemeldingene dokumenterer at innspill og bekymringsmeldinger håndteres på en korrekt måte. Anonyme bekymringsmeldinger, det er krevende å følge opp mer konkret, men saker der som avsenderen kjent har vi håndtert med oppfølging i både fysiske møter med kommuneledelsen til stedet, og vi har skriftlig gjort tilbakemeldinger fra kommunens side. Da skal snart Ivar få ordet. Men jeg skal ikke kommentere saker som er omfattet av taushetsplikt, det har ordføreren sagt noe om. Men i forhold til den interpellasjonen som ligger her, så må jeg påpeke at det som står i skrivet ikke er korrekt når det gjelder beklagelse fra Vest Toten kommune. Det har vi så absolutt gjort på en tydelig måte. Så da, Ivar, da kan du kommentere og besvare de spørsmålene som mer spesifikke knyttet til ungdomsskolen. Takk.
Ordfører, kommunestyret. Som sagt så skal jeg svare opp noen av de konkrete spørsmålene. Men først så vil jeg begynne med det øverste avsnittet. Jeg også, fordi at det blir sagt noe der rundt ledelsen og kultur ved avvik og varsling. Og akkurat dette med avviksmeldinger, det har vært et viktig tema for meg å jobbe med i tjenesten. Fordi at mitt inntrykk har vært at vi har hatt en avvikskultur som i litt for liten grad har fulgt systemet det formelle. Mye har blitt løst i dialog, og det godt og riktig i mange tilfeller, men det har vært behov for å løfte opp det formelle systemet i Compilo, og derfor så har det vært et tema fra min side i forhold til skoleledermøter, og ønsket har vært å få tak i, sørge for at vi får tak i enda flere avvik, fordi at avvik er jo noe som kan brukes til å få bedre praksis. I etterkant at vi har hatt dette oppe, så har det kommet henvendelser fra tre skoler. Og da har vi gjort det sånn, Astrid Oddnes, som HMS-konsulent i kommunen, og som på en måte systemansvarlig for Compilo, og det system vi skal bruke for kommunen. Og jeg, vi har gjennomført da en gjennomgang av praksis, hensikten med systemet og drøfting av praktiske dilemmaer i personalet på Vestre Toten ungdomsskole og Raufoss skole på senhøsten mot jul. Og vi gjorde det samme på Reinsås skole nå etter jul. Og på de to førstnevnte så har jo dette da blitt gjort i dialog med heiagruppene på de enkelte skolene, i forhold til problemstillinger som de har reist, altså heia-gruppene, helsefremmende arbeidsplasser og inkluderende arbeidsliv, skal de jobbe for, verneombud, tillitsvert og ledelsen på den enkelte enheten. Så man synes det har vært litt vanskelig hvordan de skulle forholde seg til avvik, og da har vi møtt opp og hatt møter med stor grad og av forberedelse og innmeldte spørsmål i forkant. Besøket på Reinsvoll kom til gjennom at det var lagt frem som et område for forbedring i HMS-årsmeldingen fra skolen. Det er i hvert fall et innstendig ønske fra meg og fra ledelsen at vi skal følge opp dette med avvik på en god måte og få til forbedringer når vi ikke lykkes med ting. Så blir det tatt opp noen forhold rundt tenåringers adferd og dilemmaer. Og dette er jo i stor grad kjernevirksomheten til skolen i det daglige. Skolen skal jo jobbe for at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer læring og utvikling. Og i det daglige arbeidet så handler jo det å komme på skolen om å ha tilhørighet til et fellesskap, og at alle elever skal få oppleve mening og mestring på skolen. Så har jo skolen en generell beredskap gjennom sine ansatte og sine planer i det ordinære. Så er det jo også sånn at når elever har en adferd som ikke er hensiktsmessig, kanskje for dem selv eller for andre, så er det jo skolens oppgave å sørge for endring sammen med eleven selv og de foresatte. Og hvordan det blir gjort, det avhenger jo fra sak til sak, basert på en vurdering av den konkrete saken og hvilke tiltak som er egnet, lovlig og hensiktsmessig. Så er det jo sånn at ungdomsskolen, i tillegg til det ordinære rundt opplæring, har en forsterking med en elevtjeneste, med vernepleierkompetanse, miljøarbeidere, som gjennomfører tiltak for å møte elevgrupper og enkeltelevers planlagte eller oppstående behov. Og i tillegg så er det jo også et utstrakt samarbeid med andre kommunale og eksterne instanser, som involveres slik at tiltakene blir gode i forhold til det som er elevers behov. Og så er det jo fullt av dilemmaer i dette arbeidet. Men det handler jo egentlig om å vekte dem sånn at vi lykkes i målet med skolen. Danning og utdanning for alle elever. Så bruker representanten et begrep, altså elevens opplevelse i interpellasjonen. Og vi bruker det som et begrep i vårt arbeid med trygt og godt skolemiljø i alle saker. Det jo nettopp fordi at retten til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringslovens paragraf 9a-2 individuell. Det elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet trygt og godt, ikke hva noen andre mener. Og det skolens ansvar å sikre at de har og får, eller får, et trygt og godt skolemiljø, men det altså elevens egen opplevelse som sannheten. Og det den skolen må handle på bakgrunn av. Og i tråd da med lovverket så bruker vi den formuleringen, elevens opplevelse altså, konsekvent i slike saker. Og det gjør vi jo for å vise nettopp da at det eleven som har definisjonsmakt i forhold til hvordan har det selv. Ikke som en måte å bagatellisere eller skyve bort, men i tråd med lovformuleringen. Så det noen spørsmål rundt hvordan en konkret sak fulgt opp. Jeg velger å svare på det litt generelt, men det også et godt svar for denne saken. Fordi at statsforvalteren jo klageorgan og tilsynsmyndighet for de fleste deler av vår virksomhet. Og representanten spør om etterarbeid i den konkrete saken. Men praksis i alle saker at vi går nøye gjennom statsforvalterens vedtak for å lære. Og i saker der hvor vi får tilbakemelding om mangelfull eller gæren praksis, så går vi inn og endrer praksis i tråd med det statsforvalteren kommuniserer. Så det jo noe som heter håndhevingsordningen. Altså det måten statsforvalteren jobber og ettergår kommunene i forhold til dette med trygt og godt skolemiljø. Der vedtar statsforvalteren når de får saker om kommunen har fulgt loven. Hvis de vedtar at kommunen ikke har gjort det, så vedtar de hva vi må gjøre for å oppfylle loven. Og statsforvalteren har da en åpen sak som de avslutter først når de vurderer at vedtaket oppfylt. Og skoler følger alltid opp skolene i den type saker for å veilede og for å kunne ta inn det statsforvalteren tar opp, sånn at vi kan anvende det for læring for hele grunnskolen. Og vi går også inn og endrer når vi ser at det behov for det, kommunens rutine for trygt og godt skolemiljø, som jo noe som felles for alle skolene. Så tas det opp noe rundt utdanningsdirektoratet, og det sånn at de jo klageorgan og tilsynsmyndighet for statsforvalteren igjen, sånn at innbyggere kan klage inn saker til direktoratet dersom de uenige i statsforvalterens vedtak. Og dersom direktoratet omgjør statsforvalterens vedtak, så forholder vi i kommunen oss til det på samme måte som vi forholder oss til statsforvalteren. Altså de våre foresatte, hadde nær sagt, i forhold til anvendelse av lovverk og hvordan praksis skal være. Sånn at da blir sløyfa den samme som det hvis det statsforvalteren som vedtar noe. Takk.
Takk, Ivar. Bare minner om at det som har vært i kommet opp til svaret, det kommer selvsagt i protokoll fra dette møtet når det blir lagt ut, slik at det mulig å få svaret skriftlig ettertid, bare for å ha med det. Hadde jeg sagt, det noen som ønsker ordet i saken? Paula Elvesen, Miljøpartiet De Grønne.
Takk, ordfører. Jeg kan ikke la være når det noe som engasjerer. Jeg kommenterer, eller ja, på et mer generelt grundlag og sier noe rundt den tankevirksomhet som har blitt satt i gang hos meg når jeg leste dette her. Men først vil jeg si at for meg så blir det helt feil å se hjemmetjenestesaken og skolevarslingssaken i sammenheng. Jeg mener at det er veldig forskjellige saker. Men når det gjelder mobbesaker kan man jo aldri ta alvorlig nok. Og at det har vært mange saker gjennom årene, og at jeg kjenner selv til ting som, altså elever som har gått gjennom hele løpet uten å få den hjelpen de trenger når det gjelder mobbing da, og i en veldig veldig bra familie der det var ikke familieproblemene som utløste noe. Men altså nå må vi kan ikke gå, vi må se fremover. Det har skjedd veldig mye i de senere årene, tror jeg, med bevissthet rundt sånne saker, og det skjer, ja, det gjøres veldig mye bra tiltak i dag. Men jeg tenker på mobbing er, som det ble sagt, det er jo et veldig uttalt problem i skoler over hele landet, et økende problem, et kjempealvorlig problem. Og skolen kan gjøre noe mye med det, men det kan ikke gjøre alt. For at skolen har ikke kontroll over alle de påvirkninger den enkelte elevs liv. Og for bakgrunnen for sånn kan det være altså, sosiale problemer, utestengelse, problemer i familien, sykdom, rus og annet, lav selvfølelse, sårbar personlighet, andre påvirkninger utenfra, sosiale medier, voldsforherligende filmer, influensere. Men så, ja, jeg tror at det vi kan, som gir mest håp, er at vi får bedre og bedre tiltak fremover. Og når jeg leser den planen som vi hadde som sagt tidligere i dag, og det BTI-arbeidet, hvis man greier å følge opp de tingene, så vil det kunne gi mange gode resultater, håper jeg. Hvis ikke samfunnsutviklingen tar rotta på oss.
Halvt minutt.
Men akkurat, også og dette at både barnehagelærere og skolelærere, alle sammen på grunnplanen tar, sånn som skolesjefen sa nå, dette med å ta elevens opplevelser på alvor, det er kjempeviktig. For det er ikke vi som voksne som bestemmer hva en elev skal tåle, for det har vi voksne veldig ofte i alle slags sammenlekt, for å si det, men såpass må du ta tål. Du skal ta eleven på alvor og finne ut hva er det som gjør at den reagerer.
Da er tida ute.
Ja, men det var det. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Da er det Tor Sundheim Rødt, og så kan representanten Sørensen, Fremskrittspartiet, gjøre seg klar.
Ja, ordfører, det var mye å gripe fatt i her. Men jeg skal konsentrere meg om en sak, og så skal jeg lytte veldig intenst på lyd og se på bildet etter dette her. For jeg må si at jeg er ikke imponert, men nok om det. Statsforvalteren konkluderer med at ungdomsskolen har ansvar for flere alvorlige brudd som har rammet denne eleven, altså en bestemt elev. Dette ble også bekreftet av Utdanningsdirektoratet.
Da er vi litt inn på enkeltsak, så vi prøver å holde... Det er litt
den problemstillingen. Ja, jeg snakker om en elev.
Ja, og det er det som har vært problematisert fra statsvalteren, at det kan være gjenkjennbart.
Det er omtalt en elev i denne beretningen, eller denne interpellasjonen. Jeg må jo få lov å ta fatt i den eleven.
Nei, det er det vi har prøvd å påpeke, at det er det statsvalteren mener det er...
Eleven forlangte at kommunen innrømmer feil. Ja,
Tor, jeg må nesten bare beklage også, men det er gitt veldig klare føringer på at det kan gjøre at den enkelte eleven kan bli gjenkjennbart gjennom informasjon som kommer i kommunestyret, og det har ikke vi anledning til.
Når jeg snakker om eleven, så kan den bli gjenkjent.
Ja, ved at du nevner situasjonen, skulle jeg si, så kan det... kunne kobles opp mot en enkelt person hvis folk kjenner til det, og det kan ikke forekomme fra en talestol i kommunestyret.
Ja, ok, hva gjør jeg her da?
Nei, hvis du ønsker å gi en generell betraktning på svaret du har fått, så har du fortsatt å ta det til dem. Jeg bare presiserer det som jeg sa innledningsvis.
Ja, jeg vil prøve å heve meg over GPP. Jeg har lyst til å være litt konkret. Denne eleven ba om at...
Tor, da må jeg nesten bare beklage også.
Men kommunen... har ikke bedt om unnskyldning.
Nå må jeg nesten bare be du gå ned, for dette her er litt utenfor det vi har, har anledning til å, til å sende, rett og slett. Beklager det. Da er det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så er det Elin Synneve Solberg, og det er at 5 minutter av møte, så jeg foreslår at hvis noen da har ordet, så vi ønsker ordet, så bør det vises nå, eller så setter jeg strek før Svein-Erik taler. Ja, da er det Nakmud, og så prøver jeg å tilpasse det til tida. Vær så god, Sven-Erik.
Ordfører, det som representanten Sunheim tar opp, det er jo, har vi en god ledelseskultur i Vestre Toten? Og det er et spørsmål som er vanskelig å svare på. Kan vi måle det? Kan vi på noen slags form veta om vi har den rette kulturen. Jeg har opplevelser som er ikke av den beste art, så disse formalia du kom med, Bjørn, jeg vet ikke om de er så forankret i organisasjonen din som du ønsker. Takk.
Takk, Sven-Erik. Da, kommunerektøren svarer opp... Tar slutt. Elin Synneve Solberg, Høyre, og så er det Ahmed Harun Ali, tar slutt.
Takk, ordfører. Nå får jeg litt flashback til den forrige gang vi hadde møte på Stillungen, der det ble veldig begrenset hva vi kunne si fra denne talestolen, så nå skal jeg prøve å holde meg innenfor. Vi som politikere er soleiere, og vi bør kunne være sikre på at vi har rutiner og regler som skal følges for at alle våre elever får en opplæring i forhold til opplæringsloven. Og vedtak i forhold til IOP, dersom det er, da er gjort i slike saker. Anonymisering av vedkommende, der, som dette gjelder, som er da grunnlaget for at det er satt frem en interpellasjon, er kjempeviktig å bli overholdt. Men lesson learned. Et viktig moment fra oss i Vestre Toten Høyre. Når vi får sånne saker, så må vi kan ta det tilbake til oss og ha lesson learned i forhold til de avvikene som har oppstått. Og da er det veldig bra at det kommer om håndhevingsloving, rettighetslovgivelse, beklagelse gitt. Og at men det som er grunnpilaren er jo at vi skal ha et trygt og godt skolemiljø og læringsmiljø i Vestre Toten. Og vi sett som ansvarlige politikere, vi er skoleeiere. Og skal vi ha det ansvaret der, så må det kan svares opp på grunnleggende spørsmål som vi kommer med. Takk.
Takk, Elin. Da er det Ahmed Harun Ali. Og så, mens han går opp, så har i utgangspunktet det 3 minutter, og da er klokka 10. Så da bare spør jeg først kommunestyret om det da gis tillatelse til at kommunedirektøren i hvert fall kan svare på de spørsmålene før vi kort takker av møtet. Ingen protester, da gjør vi det på den måten. Vær så god, Ahmed.
Takk, ordfører. Det med skolemiljøet det jo veldig viktig. Det gjelder uansett om man også, om en elev også utfordrer. Jeg støtter den interpellasjonen fra Rødt. Men det som jeg vil bare påpeke her er at det er jo ingen også, det som står også i interpellasjon. Det er jo ingen hjelp i at noen også politiker eller noen skal peke finger for å fortelle også at foreldre at det er deres ansvar eller at man sier til barn og unge som går på skolen som har det ikke bra, som sliter både faglig og sosialt, at de skal ta seg sammen når det ikke er det som er problemet. Men i stedet for å tydelig tilrettelegge for mestringsopplevelse, eller at man kommer med sånn rask reagerer når barn opplever skolemiljø som uttrykk, så har man i ungdomshøyskolen i tilfeller som jeg nevnte tidligere, at man ikke får den hjelpen man trenger. Mens i det realitet, jeg tenker at det handler om mangelfull kanskje kompetanse på hvordan man skal møte elever som utfordrer omgivelsene. Har det noe med kompetanseheving? Ja, eller trenger vi tiltak? Og det tenker jeg ofte. Ok, er det av hensyn til kommuneøkonomien og skolens budsjett at de sårbare elevene ikke får den hjelpen de trenger? Og det tenker jeg, her trenger vi kompetanseheving til alle miljøpersonal på hvordan man skal møte elever som utfordrer. Takk.
Takk skal du ha, Ahmed. Da gir vi ordet til kommunedirektøren.
Takk, ordfører. Til det siste, eller litt mer generelt, skolemiljø. Det på dagsorden, Ivar. Og det har vi sagt, tror jeg var til formannskap, at det kommer opp på dagsorden fremover, så vi løfter inn alt i det politiske. Det tenker jeg litt av svar på dette her, at vi tar jo det på alvor slik. Skal vi se. Ja, det er bare å ta svar på spørsmålet her. Sørensen, eller begynner litt på hva en interpellasjon. Den gir ganske sterke påstander som går ut mot ledelsesnivå i kommunen, uten at det er noe dokumentasjon, uten at det er konkretisert. Og det er det jeg svarer opp i min påstand her. Og så vil både jeg som leder og andre ledere sikkert gjøre dumme ting inniblant, både mislykkes, gjøre feil ting og de tingene der. Og da må vi korrigere kurs. Men jeg svarer ganske tydelig opp på at jeg har en oppfatning om at vi gjør det vi kan for å på en måte ha en god ledelseskultur, har stor respekt både mellom oss som ledere, mellom politisk og administrativt nivå, og ikke minst opp mot det vi bruker og vi skal møte. Og vi jobber med det, og så er det spørsmålet, hvordan kan det måles? Ja, medarbeiderundersøkelse for eksempel, antall varslinger på ledere, det er veldig, veldig få. Der, bedre undersøkelser sier veldig mye om hvordan ledelsen, det gjennomfører vi enda hvert år, gjennomført det nylig, vi skårer ganske godt på det i Vestetoten kommune, på det som går på mestringsorientert ledelse, og de tingene der. Og så er det slik at jeg har ikke prøvd å si at alt er 100% bra til hver tid, det er det ikke, men jeg på en måte går og avviser på en måte de påstander som kommer slik, og jeg føler det ganske sterkt på det, og for mine ledere og mine ansatte som gjør en utrolig stå på jobb hver enda dag, til beste for innbyggere. Men jeg avviser heller ikke at vi kan gjøre feil og håndtere ting på en dårlig måte inniblant. Men mitt ansvar er å sørge for at det fungerer. Takk.
Takk. Da takker jeg for 4 timer her på Vakre Ile, og ønsker deg en riktig god torsdag videre. Ha det godt.
Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.